ናይ ቢዛንታይን ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ትማሊ ብሓባር እቲ ዓሚቕ ማርያማዊ መንፈሳውነት ዝንበረሉ ወርሒ ንበዓለ ፍልሰታ ለማርያም ብናይ ቢዛንታይን ስርዓት ፋሲካ እማ ኣምላክ ዝብል መንፈሳውነት ዝንበረሉ ናይ ጸሎትን ጾሙን እዋን ከም እተጀመረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ጾም 4 ናብ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሣኤ ዘሰጋግር ክኸውንን ከሎ ናይ ቢዛንታይን መንፈሳውነት ድማ ነዚ ሎሚ ዝጅመር ማርያማዊ መንፈሳውነት ንእሽቶይ ጾም 4 ዝብል መፀውዒ ብምሃብ ናይ በዓለ ትንሣኤ እማ ኣምላክ ወይ ድማ ናብ በዓል ፋሲካ እማ ኣምላክ ዘሰጋግር ምዃኑ ከም ዘስተንትንን ከም ዘስተምህርን ክፍለጥን ከሎ እዚ ካብ ዕለት 1 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 14 ነሓሰ ዝፍጸም ማርያማዊ መንፈሳውነት ሮማ ኣብ ዝርከብ ባዚሊካ ቅዱስቲ ማርያም ኣብ ጎዳና ላታ ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 9 ፈረቓን ክሳብ 10 ፈረቓን ብናይ ቢዛንታይን ስርዓት መዝሙረ ዳዊት ብምድጋም መንፈሳውነት ጸጋ ዝመልኣ እኖ ኣምላኽ ዝጐልሓሉ ስርዓት ሊጡርግያ ከም ዝፍጸም ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ዕለት 14 ነሓሰ ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ሳንታ ማርያ ማጆረ ብድጋምን ዜማን ዝተሰነየ ማርያማዊ መንፈሳውነት ዘጉልሑ መንፈሳዊ ንባባትን ጸሎትን መዝሙርን ክፍጸም ከም ዝኾነን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብናይ ቢዛንታይን ስርዓት ዓመታዊ ስርዓት ሊጡርግያ መዕፀዊ ክሳብ ዕለት 31 ነሓሰ 2011 ዓመተ ምህረት ብዝተፈላለዩ ማርያማዊ መንፈሳውነት ብዘንጸባርቑ በዓላት ክደምቕ ምዃኑ ሲሩ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።